Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հորդորում է հրատապության զգացումով մոտենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ուիլյամ Բըրնզը։ Բանակների ականում շարժման մասնակիցները ողոգիցություն անցկացրել կառավարության ու նախագահի նստավայրի մոտ։ Ակցիան անցել է լարված մթնոլորտում, ցուցարարներից մեկը բերման է ենթարկվել։ Ստրասբուրգյան դատարանը հարցումներ է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրություն սահմանելու վերաբերյալ։ Հրատապ նորություն Լիբիայից անցումային կառավարության հաղորդումը գնդապետ Քադաֆին սպանվել է։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
CNN-ը վկայակոչելով Լիբիայի հեռուստատեսությանը այսօր հաղորդեց, որ Սիրտում ձերբակալել են գնդապետ Մուամար Քադաֆիին։ Ավելի ուշ արևմտյան լրատվական գործակալությունները վկայակոչելով Լիբիայի հեռուստատեսության և ազգային անցումային խորհրդի հաղորդագրությունը փոխանցել են, որ գնդապետ Քադաֆին մահացել է ստացած վերքերից։ Նրա դին փոխադրել են Միսրատը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ անկախ աղբյուրները դեռ չեն կարող հաստատել այդ լուրը։ Ադրբեջանի և Իրանի սահմանին 3 զինված միջադեպ է տեղի ունեցել, ինչպես Trend լրատվական գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունից, Բիլյասուվարի շրջանի Արանլի գյուղի մոտ գտնվող ուղեկալի տարածքում սահմանի խախտման դեպք է արձանագրվել։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում սահմանի շուրջ 1 կիլոմետր հեռու հայտնաբերվել է զինվորական համազգեստով սահմանախախտով, ոչ միայն չի ենթարկվել կանգ առնելու հրամանին, այլև փորձել է հարձակվել սահմանապահների վրա։ Վերջիները ստիպված զենք են կիրառել, սահմանախախտը վիրավորվել է, նրան տեղում բուժօգնություն են ցույց տվել և տեղափոխել են հիվանդանոց։ Իրանական կողմը անմիջապես իրազեկվել է միջադեպի մասին։ ԱՊՀ-ի երկրների երկաթուղային տրանսպորտի խորհրդի 55-րդ նիստը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 28-ից 29-ը։ ԱՊՀ-ի երկաթուղային տրանսպորտի խորհրդի անդամներն են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, Մոլդովան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան։ Ասոցացված անդամներ են Բուլղարիան, Վրաստանը, Լատվիան և Ֆինլանդիան։ Իսկ պայմանագրային հիմունքով խորհրդի աշխատանքներին մասնակցում են նաև Լիտվան և Էստոնիան։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա սեպտեմբերին նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում աճել է 9%-ով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Աֆղանստանում այսօր բանակցություններ է վարում այդ երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ։ Պետքարտուղարը բանակցություններից առաջ այսօր Քաբուլում ասել է, որ խաղաղության բանակցությունների դռները բաց են նաև թալիբների համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արա Այվազյանը նշանակվել է Լիտվայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայրը Վիլնյուս։ Այվազյանը 42 տարեկան է, մասնագիտությամբ արևելագետ է, վերջին 5 տարիներին Հայաստանի դեսպանն էր Դանիայում, Շվեդիայում, Նորվեգիայում և Ֆինլանդիայում։ Պաշտոնական Թեհրանը քննադատել է ՄԱԿ-ի զեկույցը Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի թվի աճի մասին։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ Իրանում այս տարի արդեն 200 մարդ մահապատժի է ենթարկվել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Թվիտերի իր միկրոբլոգում նշել է, որ այսուհետև գրառումներ է թողնելու նաև Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում, որը բացել էր վաղուց, բայց չէր օգտագործում։ Մասաչուսեթսում գործող Ամերիկայի հայկական գրադարանը և թանգարանը հրաժարվում են աճուրդի համար տրամադրել Դոկտոր Մավ անվամբ հայտնի ամերիկահայ բժիշկ Ջեք Գևորգյանի հեղինակած 17 կտավները։ Հայկական թանգարանը հայց է ներկայացրել Գևորգյանի փաստաբանի դեմ, պնդելով, որ հանգուցալ բժիշկը և նրա քույրը ժամանակին հրապարակավ հայտարարել են կտավները թանգարանին նվիրաբերելու մասին։ Հոլիվուդի կազմակերպությունները և ամերիկյան ստեղծագործական միությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանություններին հորդորել են ազատ արձակել իրանցի 6 անկախ կինոգործիչներին՝ պրոդյուսեր Քաթայուն Շահաբին, ռեժիսորներ Նասեր Սաֆարիանին, Հադի Աֆարիդեհին, Մոջթաբա Միրթահ Մազդին, Շահնամ Բազդարին և Մոհսեն Շահնազդարին։ Ամերիկացի կինոգործիչները հորդորել են Իրանի ղեկավարներին նաև չեղյալ հայտարարել անվանի կինոռեժիսոր Ջաֆար Փանահիի տնային կալանքը և բանտից ազատել դերասանուհի Մարզիե Վագամեհրին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն Խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչի անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին հրատապության զգացումով մոտենալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Այդ մասին այսօր Երևանում հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բըրնզը, ընդգծելով, որ ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող երկար պահպանվել, միևնույն ժամանակ, որ հակամարտությունը չի կարող ռազմական ճանապարհով լուծվել։ Բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը նաև անդրադարձել է Հայաստանում ժողովրդավարությանն ու տնտեսական զարգացմանը վերաբերող հարցերին և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրել ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու կարևորությունը։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ես ուզում եմ վերահաստատել Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին տևական և խաղաղ լուծման հասնելուն աջակցելու հարցում։ Մենք բարձր ենք գնահատում նաև Հայաստանի հանձնարարությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու խնդրում։ Մենք պաշտպանում ենք նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները և հույս ունենք, որ դրանք կվավերացվեն երկու երկրների կողմից։ Այսօր այս մասին Երևանում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց այցով Հայաստանում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բըրնզը.
To help the sides achieve a lasting peaceful settlement of the conflict in Nagorno-Karabakh, we support the Turkey-Armenia protocols and hope that they will be ratified.
Բըրնզը հայտարարեց, թե պետքարտուղարի առաջին տեղակալի պաշտոնում սա իր առաջին այցերից մեկն է, ինչը բնութագրում է նախագահ Օբամայի պետքարտուղարի և Միացյալ Նահանգների ողջ կառավարության վերաբերմունքը Հայաստանի հետ հարաբերությունների և առաջիկայում դրանց խորացման
հարցում։
Մենք ընդհանուր նպատակներ ունենք տարածաշրջանում խաղաղությունն ու անվտանգությունն ամրապնդելու, ինչպես նաև երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների խորացման ոլորտներում, ասաց առաջին փոխպետքարտուղար Բըրնզը, շարունակելով, որ գալիք ժամանակաշրջանում երկու երկրների հարաբերությունները ծաղկում կապրեն։ Պետքարտուղարի տեղակալը տեղեկացրեց, որ նախորդային արդյունավետ և հետաքրքիր հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Սարգսյանի արտգործնախարար Ալբանդյանի հետ։ Իսկ այսօր ես հանդիպում ունեցա նաև Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության գործի նվիրյալ առաջնորդների հետ, ասաց Ուիլյամ Բըրնզը. Պետքարտուղարի առաջին տեղակալը նշեց, որ իր հանդիպումների ընթացքում քննարկել է տնտեսական գործընկերության, անվտանգության ու կայունության, ինչպես նաև բաց և համակողմանի քաղաքական գործընթացների ամրապնդման հնարավորությունները։ Բըրնզը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում նաև Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային խաղարար ուժերի կազմում, Կոսովոյում և Աֆղանստանում։ Մենք մեծապես գնահատում ենք հայկական ստորաբաժանման թվակազմի ավելացումը Աֆղանստանում, հատուկ ընդգծեց փոխպետքարտուղար Բըրնզը.
We deeply appreciate Armenia's recent increase in the number of troops it is deploying.
Անդրադառնալով տնտեսությանն առնչվող հարցերին, Բըրնզը մասնավորապես նշեց. Փաստ է, որ կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսության զարգացմանը։ Մենք շարունակում ենք հանձնարարում մնալ Հայաստանի հետ այս ոլորտում աշխատելու և բարեփոխումներին նպաստելու հարցում։ Մասնավորապես մենք Հայաստանին քաջալերում ենք բիզնես միջավայրը բարելավելու խնդրում, ինչը կհանգեցնի մեր երկրների միջև առևտրի և ներդրումների ծավալների մեծացմանը։ Ուիլյամ Բըրնզը ընդգծեց, որ իր հայաստանյան հանդիպումների ընթացքում քննարկել է նաև Հայաստանի առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Մենք քննարկեցինք առաջիկայում ազատ և արդարացի ընտրությունների ապահովման հետ կապված խնդիրներ, սա չի վերաբերում միայն քվեարկության օրը տեղի ունենալիք իրադարձություններին, այլ վերաբերում է այն ամենին, ինչը տեղի է ունենալու ժողովրդավարական գործընթացների լայն համատեքստում, ասաց ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը։ Իմ այս պաշտոնում ես կձգտեմ ոչ միայն ամրապնդել երկու պետությունների, այլ նաև երկու հասարակությունների միջև հարաբերությունները, այսօր Երևանում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների առաջին փոխպետքարտուղար Ուիլյամ Բըրնզը.
To strengthen the partnership not only between our governments but between our two societies.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերն ու իրավապաշտպաններն այսօր կրկին բողոքի ցույց են անցկացրել նախ կառավարության ապա նախագահական նստավայրի մոտ։ Վերջին մահվան դեպքերից հետո առավել ակտիվացած շարժումը պնդում է, թե իշխանությունն այժմ փորձում է լրացնել իրենց։ Ինչպես տեղից փոխանցում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, այսօր բողոքի ակցիան անցել է բավական լարված մթնոլորտում։ Ցուցարարներից մեկն անգամ անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին Բերմանը ենթարկվել ոստիկանությանը վիրավորելու համար։ Լսենք մանրամասները։
Բանակում զոհված զինծառայողների ծնողների եւ բանակն իրականում նախաձեռնող խմբի այսօրվա ակցիայի ժամանակ կառավարության շենքի մոտից ոստիկանության բաժին բերման ենթարկված ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այժմ գտնվում է ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժնում։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցումը այնտեղ պետք է որակում տրվի Գասպարի իրարարքին, ըստ որի ակտիվիստը կամ ազատ կարձակվի, կամ կձերբակալվի։ Նա բերման ենթարկվեց կառավարության շենքի մոտ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ կապված միջադեպի առնչությամբ։ Այսպես, երբ Ալիք Սարգսյանը դուրս եկավ կառավարության նիստից, մի խումբ ցուցարարներ նախ սկսեցին բացականչել ամոթ։ Այնուհետև ոստիկանապետին ուղեկցող իրավապահները կառավարության շենքի դիմացի մայթին շղթակազմած ցուցարարներին հրելով փորձեցին ճանապարհ բացել դեպի ոստիկանապետի մեքենան, որպեսզի Ալիք Սարգսյանը կարողանար մոտենալ մեքենային։ Սկսվեց հրմշտոց, ցուցարարներին հրող ոստիկանները չշրջանցեցին նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին։ Կրքերը թեժացան եւ այդ ողջ ընթացքում ոստիկանապետը փորձում էր հասկանալ, թե ինչու էին բանակում տիրող իրավիճակի դեմ բողոքողները ամոթ բացականչում իր հասցեին։ Ալիք Սարգսյանի հեռանալուց հետո, երբ երթը պատրաստվում էր շարժվել դեպի նախագահի նստավայր, ոստիկանները շրջապատեցին ցուցարարներին և Վարդգես Գասպարից պահանջեցին իրենց հետ գնալ բաժանմունք։ Նա չհամաձայնեց։
Մենք ըստրուկների հետ խնդիր ունենք, ըստրուկներ։
Այնուհետև Գասպարին ընկավ գետնին և որքան էլ Զարուհի Փոստանջանը փորձում էր թույլ չտալ նրան բռնի ուժով բերման ենթարկել, ոստիկանները չընդառաջեցին պատգամավորի հորդորներին, ոլորեցին Գասպարիի ձեռքերը, նրա կամքին հակառակ մտցրեցին մեքենան ու տարան։ Բողոքի երթը լարված մթնոլորտում շարունակվեց դեպի Հանրապետության նախագահի նստավայր, սակայն զոհված զինծառայողների ծնողներին ու ակցիայի մյուս մասնակիցներին արգելվեց մոտենալ նստավայրի ցանկապատին։ Նրանք կանգնեցին փողոցի մյուս մայթին, քանի որ մայթը շրջապատած ոստիկանական շղթան որևէ մեկին թույլ չէր տալիս փողոցը անցնել, ինչը պարբերաբար հանգեցնում էր հրմշտոցի։ Տարածքը հսկող ոստիկանները նույնիսկ հրեցին Սև ազգեստ կանանցից մեկին։
Բանակում պատշարեք, որ մեր զինվորներին չսպանեն, ծեցելով, ջարդելով, հոշոտեն։
Երևանի փող ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը մեծ զրույցում հիմնավորեց, որ նախագահի նստավայրին մոտենալ չի կարելի, որովհետև հավաքների ազատության մասին նոր օրենքով սահմանված են անվտանգության գոտիները։ Բանակում զոհվածների ծնողները իրենց որդիների նկարները պարզած Հանրապետության նախագահին կոչ էին անում լայն բացել աչքերը, տեսնել, թե իրենց բնորոշմամբ ինչպես են կոծկվում հանցագործությունները և նպաստել, որպեսի պատժվեն իրենց որդիների մահվան մեջ իրական մեղավորները։ Զոհված Արտակ Նազարյանի մայրը զինդատախազին կոչ էր անում ընդունել, որ սխալվել են իր որդու սպանությունը ինքնասպանություն որակելու հարցում։ Մյուս ծնողներն էլ հայտարարում էին, որ եթե զինված ուժերում սկսել են պայքարել հանցագործությունների դեմ, ուրեմն դա պետք է լինի ոչ թե ցուցադրական, այլ իրական պայքար։
Դե հիմա թողածի սխալվել ենք, կներեք, մեր քնիչները խափում են, մենք էլ ընդունում ենք, որ ճիշտ են աշխատում, չնայած քնիչները հորանջել անգամ չեն կարող, եթե իրանց վերադասը չթույլատրի, ոնց փորձը շահութաբերե ընենցել անում են, որ դա դառնա ջիպ, դառնա առանձնատուն, դառնա անսահմանում բնակարան, դրա համար են իրանք սպանությունը մտցնում ինքնասպանության ասպան։ Ավելավեն գայն մեզ սպանեին, հետո մեր աղաների մարմինը թում բերեին։
Ով պիտի պատասխանտա վերջապես, ով պիտի մեր այս աչքի տակի արտասունքը գոնե մի փոքր հասկանա, որ սա շատ վատ բան է հենց ազգի ու հայոց բանակի անունի համար։ Ինչքան պիտի բերեն ու բերեն դիակները, և ցուցադրում են, որ իբր մենք հանգստանք, տես արդեն զբաղվում ենք այդ գործով, ոչ, բոլոր այս գործերը պահանջում ենք, բոլորը ջրի երես հանել։
Հավելեմ, որ բողոքի ցույցի դուրս եկած ծնողներին այսօր ոչ նախագահի աշխատակազմից, ոչ պաշտպանության նախարարությունից ոչ ոք չմոտեցավ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է դիտարկել հայկական ժամանակ օրաթերթի հայցը, որը վիճարկում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի հրամանագիրը 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրություն սահմանելու վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը որոշող բերգական իրադարձություններից հետո 20 օրով արգել է ցանրավակների և զանգվածային միջոցառումների անցկացումը, ինչպես նաև սահմանափակումներ մտցրեց լրատվամիջոցների աշխատանքում։ Մոտ 10 օր շարունակ մասնավորապես հայաստանյան լրատվամիջոցները պարտավոր էին տեղեկություններ հրապարակել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվության սահմաններում գրաքննության ակնդետ հսկողության տակ։ Ստրասբուրգյան դատարանը սկսել է հետաքրքրվել այս գործով և արդեն հարցադրումներ է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մի շարք հարցադրումներ է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը, կապված 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի կողմից արտակարգ դրություն սահմանելու հրամանագրով լրատվամիջոցների գործնեությունը սահմանափակելու դրույթի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, հայկական ժամանակ օրաթերթը հրատարակող Դարեսկի զբնկերությունը դեռևս 2008 թվականի դեկտեմբերին դիմել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, վիճարկելով 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագիրը, որով սահմանափակվել էր լրատվամիջոցների գործնեությունը։ Հենց այդ հրամանագրով լրատվամիջոցների գործնեությունը դադարեցվեց շուրջ 20 օր, ինչը հայկական ժամանակը տպագրող ընկերությունը դիտարկում է իբրև մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի տվյալ դեպքում ազատ արտահայտվելու իրավունքի խախտում։ Ընկերությունը նաև նշում է, որ խախտվել է արդար դատաքննության իրավունքը, քանի որ հայաստանյան բոլոր դատական ատյանները ներառյալ սահմանադրական դատարանը հրամանագրի վիճարկման հետ կապված իրենց հայցը հրաժարվել են քննել։ Մինչդեռ Եվրոպական դատարանը հետաքրքրություն է ցուցաբերել այս հայցի նկատմամբ և արդենից սկսել է կոմունիկացիոն փուլը հարցադրումներ ուղարկելով Հայաստանի կառավարությանը։ Մասնավորապես դատարանը հարցրել է, թե արդյոք 2008 թվականի մարտի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության կողմից ազատ արտահայտվելու իրավունքի սահմանափակումը համատեղելի էր Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի հետ, այսինքն արդյոք այդ պահին առկա էր պատերազմ կամ այլ արտակարգ իրավիճակ, որը սպառնալիք էր ներկայացնում պետությանը։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը նաև հարցնում է, թե արդյոք լրատվամիջոցների գործնեության սահմանափակմանը վերաբերող դրույթը ուղղակիորեն բխում էր իրավիճակի խիստ անհրաժեշտությամբ։ Արդյոք այդ հրամանագրով խախտվել է հայցվորի ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Արդյոք այդ միջամտությունը հետապնդում էր օրինական նպատակ և այլն։ Անդրադառնալով այս հարցադրումներին, Եվրոպական դատարանում հայկական ժամանակ օրաթերթը տպագրող Դարեսկի զբնկերության ներկայացուցիչ Տիգրան Աթանեսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում նշեց, որ հարցերի բովանդակությունն արդեն իսկ վկայում է, որ դատարանը հասկացել է, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Եվ հարցերը հենց դրանով վերաբերում են, այսինքն ուզով պարզել, վերջով արտակարգ դրությունը ինչու էր մտցվել, ինչու էր հենց սահմանափակվել լրատվությունը, եւ ինչու էր դա պարունակված, արդյոք դա նախատեսված էր օրենքով, արդյոք դա հետապնդում էր օրինաչափ նպատակ, հարց է տվում, արդյոք այդ սահմանափակումը կիրառվել այն դեպքում, երբ որ կար պատերազմի վտանգ կամ պետության գոյությանը սպառնացող վտանգ։ Այսինքն իստում է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացին պարզը որ նման վտանգներ չեն եղել։ Որ միգուցե մենք լավ շանսեր ունենք հաղթելու։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի փոխանցմամբ, եթե Եվրոպական դատարանը ճանաչի, որ Ռոբերտ Քոչեյանը իր հրամանագրով թույլ է տվել Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում, ապա դա կունենա լուրջ իրավական և քաղաքական հետևանքներ։
Իրավականը այն է, որ իրավիճակը ճիշտ չի գնահատվել։ Մարտի 1-ին ինքնաբերաբար ընտրությունների արդյունքներն են հասկացելի։ Այսինքն այն, ինչ որ բոլորը գիտեն, իրականությունը, որ արքան մերկ է, Եվրոպական դատարանը կլինի այն մանուկը, որ կասի, որ արքան մերկ է, այսինքն բացառիկ ճշմարտությունը կհաստատվի, որտեղ ներկապային մենք ունենք բացառիկ ճշմարտությունների ներժում։ Իմ կարծիքով, եթե Եվրոպական դատարանը գոնե միջև նախագահական ընտրություններ արտահայտի իրավական դիրքորոշում և ճանաչի կոնվենցիայի խախտում, սա լուրջ իրավական խոչընդոտ կլինի գործող իշխանություններին, թե ընտրությունները կեղծելու, թե հետագայում ժողովրդի խաղաղընդվզումը զինվեր ճանապարհով ճնշելու համար։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ ուշագրավ է համարում այն հանգամանքը, որ մինչև օրս Ռոբերտ Քոչյանի այդ հրամանագիրը իրավական լուրջ քննարկման առիթ չի դարձել և հայաստանյան դատական բոլոր ատյանները հրաժարվել են քննել այս գործը, մինչդեռ Եվրոպական դատարանը որոշել է քննել այն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ դատարանում իրենց հաղթելու շանսերը բավական մեծ են։
Ես կարծում եմ, որ դա ևս մեկ կռվան կդառնա Ռոբերտ Քոչյանի հայցը հագայդատարանում քննելու համար, որովհետև դա կլինի արդեն առաջին իրավական եւ անառարկելի ապացույցը, որ Ռոբերտ Քոչյանը հանցանք է գործել սեփական ժողովրդի դեմ, որովհետև սեփական ժողովրդի արտահայտվելու եւ տեղեկություններ ստանալու ոչ իրավաչափ սահմանափակումը գոնե քաղաքակիրթ աշխարհի իմաստով շատ լուրջ հանցագործություն է։
Հավելենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հարցադրումներին Հայաստանի կառավարությունը պետք է պատասխանի մինչև հունվարի 27-ը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կրկին պատմական ու բացառիկ է որակել 2 օր առաջ Ռուսաստանում ստորագրված պայմանագիրը ապա 8 պետությունների միջև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Վարչապետի խոսքով ձեռք բերված այս համաձայնությունը ավելի բարենպաստ պայմաններ կստեղծի հայ գործարարների համար և լրացուցիչ խթան կդառնա մեր տնտեսության զարգացման համար։ Ռուսաստանից վերադարձած Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունները Հովհաննես Շահոկյանի նյութում։
Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ 8 երկրների միջև ստորագրված ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կարծիքով պատմական նշանակության փաստաթուղթ է։
Այդ համաձայնությունը Հայաստանի տնտեսության և տնտեսարար սուբյեկտների համար ստեղծում է բացառիկ հնարավորություններ։ Առանց մաքսատուրքերի մենք հնարավորություն ենք ունենալու աշխատել այն 8 պետությունների հետ, որոնք ստորագրել են այս համաձայնագիրը։ Երկրորդը, ստեղծում են միասնական կանոններ լիցենզավորման, կվոտավորման, և այդ միասնական կանոնները այդ փաստաթղթում հաստատված են, և որևէ երկիր այլևս միակողմանի չի կարող սահմանափակումներ ստեղծել այլ երկրների տնտեսարող սուբյեկտների համար։
Ըստ վարչապետի, համաձայնագիրն ունի նաև մեկ այլ կարևոր առանձնահատկություն։
Այս փաստաթուղթը կազմված է համաշխարհային առևտրի կազմակերպության սկզբունքների հիման վրա, և ֆիքսված է, որ տարեց տարի այն սահմանափակումները, որոնք դեռևս պահպանվում էին այս համաձայնագրի ժանակներում կցված անցումային դրույթներով, այդ որոշ սահմանափակումները փուլ առ փուլ նվազեցվելու են։
Փաստաթղթով բարելավվում է Հայաստանի տնտեսական ռեժիմը, ասում է վարչապետը։
Որովհետև նախկինում գործող երկկողմանի համաձայնություններում գոյություն ունեցող սահմանափակումների թիվը շուրջ 600-ով նվազում է, և մեր տնտեսարող սուբյեկտների համար ստեղծվում է ավելի բարենպաստ պայմաններ այդ միասնական տնտեսական տարածքում իրացնել ապրանքներ և ծառայություններ, և սա համոզված եմ, որ լրացուցիչ խթան է լինելու մեր տնտեսական կարողությունների զարգացման համար։
Սա արտահանման խթանման ուղղված եւս մեկ քայլ է, ասում է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Ինչպես կբացատրեք, որ ԱՊՀ անդամ 3 երկրներ, Ուզբեկստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքմենստանը, չեն ստորագրել համաձայնագիրը, հարցրեցի Դավթյանին։
Այդ գործընթացը շարունակվելու է, և համաձայնագիրը բաց է լրացուցիչ անդամակցության համար, և կարծում եմ, որ այդ 3 երկրներն էլ որոշակի քննարկումներից հետո, որովհետև իրանք մասնակցում էին այդ մանակցություններին ակտիվ կերպով, որոշակի հարցեր ճշգրտելուց հետո ես հույս ունեմ, որ այդ երկրներն էլ նույնպես կմիանան, որովհետև դա նորմալ միջազգային ձևաչափը և տարածաշրջանային համագործակցության մի ձևաչափ է, որը կիրառում է թե Եվրոպական միությունում, թե Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեքսիկայի շրջանակներում, և ուրախալի է, որ մենք վերջնական այս համաձայնության եկանք։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ շուրջ 2 տասնամյակ շարունակված բանակցություններից հետո ԱՊՀ-ի 8 երկրները, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, իրենց համար անսպասելիորեն համաձայնեցին պայմանագիր կնքել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Ինչով էր պայմանավորված անակնկալը, հարցին Էկոնոմիկայի նախարարը պատասխանեց։
Անակնկալ էր այն առումով, որ նախատեսում էր առաջիկա ամիսներին ավարտել, բայց բավականին ինտենսիվ աշխատեցինք Պետերբուրգում և հաստորեն պատրաստ եղավ, որտեղ այս համաձայնագիրը երկար քննարկում էր, և մենք ամենաառաջիկայում սպասում էինք, որ այնուհանդերձ պետք էր ստորագրվել։ Անակնկալ էր այն առումով, որ մի քիչ ավելի շուտ եղավ ժամանակային հատվածում, ամեն դա հաջողվեց այդ պայմանավորվածությունները ձեռք բերել։
Եղել են մինչ օրս արդյոք հանրային քննարկումներ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման վերաբերյալ հայաստանյան շահագրգիռ ոլորտներում, հարցրեցի նախարարին։
Քննարկումները մենք գործարարների հետ, բիզնեսի հետ իրականացրել ենք, և բոլորը կողմնակից են դրա, որովհետև մեզ համար արտահանման համար լավ հնարավորություններ բացում, և ազատ առևտրի ռեժիմով կրկնում եմ, մենք արդեն մոտ 15 տարի այդ երկրների հետ աշխատում ենք այս ռեժիմով, որը ուղղակի ֆիքսվեց որպես բազմակողմ։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՊՀ 8 պետությունների, այդ թվում Հայաստանի կողմից ստորագրված այս փաստաթղթին անդրադառնում են նաև արևմտյան փորձագետները։ Շատերը ուշագրավ են համարում այն հանգամանքը, որ տասնամյակներ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո ԱՊՀ ղեկավարները դրա շուրջ համաձայնության են եկել հենց հիմա, երբ սեղանին է դրված Ռուսաստանի վարչապետ, նախագահի հավակնորդ Վլադիմիր Պուտինի դոկտրինը ԱՊՀ տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Ծրագիր, որ արևմուտքում շատերն են որպես նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ բնորոշում։ Թեմայի շուրջ Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրոպական ճգնաժամը մեծացնում է Մոսկվայի հնարավորությունները, նշում են Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները, անդրադառնալով Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ 8 երկրի, այդ թվում նաև Հայաստանի կողմից ստորագրված ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագրին։ Նախկին միության փլուզումից հետո ստեղծված ԱՊՀ-ն Ստրատֆորը բնութագրում է որպես քննարկումների վայր, ռազմական և տնտեսական խորհրդանշական բաղադրիչներով։ Նախկինում ևս երկրների այս խումբը փորձել էր ազատ առևտրի գոտի ստեղծել, բայց այն երբեք չի ստորագրվել։ Ագրվել ավելին, Ուկրաինան հիմնադիր անդամներից մեկը նույնիսկ չի ստորագրել ԱՊՀ անդամակցության բոլոր փաստաթղթերը։ Քանի որ ԱՊՀ-ն արդյունավետ չէր, Ռուսաստանը այլ կառույցներ էր օգտագործում նախկին միության երկրների հետ սերտ դաշինքներ ձևավորելու համար։ Քաղաքական ոլորտում Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև միությունը, ռազմական ոլորտում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, տնտեսական ոլորտում Բելարուսի և Ղազախստանի հետ կնքված մաքսային միությունը, և այսպիսով Մոսկվան ամրապնդում էր իր անմիջական ազդեցությունը նախկին միության երկրների մեծ մասի վրա։ Սակայն նախկին միության երկրներին ավելի շատ հրապուրում էր արևմուտքի հետ առևտրի կամ տնտեսական դաշինքներ կազմելու գաղափարները, քան Ռուսաստանի հետ նույն ներգրավվածություն ունենալը, նշում են փորձագետները, հավելելով, թե ավանդաբար նախկին միության երկրները Ռուսաստանի հետ տնտեսական դաշինքներ են ստորագրել քաղաքական կամ անվտանգության պատճառներով։ Ռուսաստանը ընդունակ չէր արևմուտքի, հատկապես Եվրոպայի հետ մրցակցել ներդրումների արդիականացման կամ առևտրի ոլորտներում տնտեսական հնարավորություն արևմուտքի ուժեղ լծակներից մեկն էր, որով փորձ էր արվում կանխել, որպեսզի նախկին միության երկրները նորից չընկնեն Մոսկվայի իշխանության տակ։ Բայց Եվրոպայի ֆինանսական ճգնաժամը Ռուսաստանին բացառիկ հնարավորություն տվեց դառնալու տարածաշրջանում ուժեղ տնտեսական ծանրակշիռ գործոն։ Շարունակվող ճգնաժամը եվրոպական երկրներին և Եվրամիությանը ստիպում է ուշադրության տակ չպահել իրենց տարածաշրջանից դուրս ծրագրերը, դրանք հիմա ընդունակ չեն լիարժեքորեն դիմակայել Ռուսաստանին նախկին միության երկրներում։ Բայց Ռուսաստանի հետ տնտեսական դաշինքը երբեք չի սահմանափակվում տնտեսական ոլորտով, ինչպես մաքսային միությունը կամ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, Մոսկվան մեծ փորձ ունի սկսելու մաքսային կամ ռազմական ներգրավվածությունից և ընդլայնել իր ազդեցությունը քաղաքական այլ իրողությունների վրա։ Եվ Մոսկվան անկասկած հասկանում է իր ներկայիս հնարավորությունները, ընդգծում են փորձագետները։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, որը հավանաբար եկող տարի նախագահի պաշտոնին կվերադառնա, հայտարարել է, թե մտադիր է Եվրասիական միություն ձևավորել, ուր կներառվեն նախկին միության երկրները։ Այս առաջարկը թույլ է տվել որոշ կարծիքներ հայտնելու, թե Ռուսաստանի առաջնորդը ձգտում է վերականգնել նախկին միությունը։ Պուտինը սա հերքում է և իհարկե գործոններ կան, որ սահմանափակում են նման ձևավորումը։ Ամեն դեպքում Պուտինը ասել է, թե նման միությունը կառուցվելու է նախկին միության երկրների միջև առկա դաշինքների հիման վրա, ինչպիսիք են մաքսային միությունը և հիմա էլ ամենայն հավանականությամբ ամրապնդված ԱՊՀ-ն, եզրափակում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Համաշխարհային բանկն այսօր հրապարակել է հերթական ամենամայազեկույցը աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, բիզնես սկսելու գործարարությամբ զբաղվելու պայմանների առավելությունների ու բացթողումների վերաբերյալ։ Զեկույցի համաձայն նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Հայաստանը 6 կետով բարելավել է դիրքերը և բարեփոխումներ կատարել միանգամից 3 ոլորտներում՝ հարկահավաքության, շինարարության թույլտվության ու նոր գործ հիմնելու համար անհրաժեշտ վարչարարության։ Նշենք, որ նույն զեկույցի համաձայն գործարարությամբ զբաղվելու համար ամենադյուրին երկիրը տարածաշրջանում Վրաստանն է։ Տարիներ անց մեջ, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
2010-ի համեմատությամբ այս տարի գործարարությամբ զբաղվելը Հայաստանում ավելի դյուրին է դարձել։ Պնդում է միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի և համաշխարհային բանկի հրապարակած նոր ուսումնասիրությունը։ Գործարարությունն առավել թափանցիկ աշխարհում զեկույցի տվյալներով 2010 թվականի հունիսից մինչև 2011 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանը իրականացրել է 5 բարեփոխում՝ բիզնեսի գրանցման, շինարարական թույլտվությունների վարկավորման, հարկման, ձեռնարկությունների լուծարման թույլտվություն ուղղություն տրամադրելու ոլորտներում։ Այս բարեփոխումների շնորհիվ էլ Հայաստանը զեկույցի հեղինակների կարծիքով գործարարությամբ զբաղվելու տեսանկյունից ավելի գրավիչ է դարձել։ Մեր երկիրը բարելավել է իր ցուցանիշը 6 կետով համաշխարհային բանկի կազմած զեկույցում, այս տարի զբաղեցնելով 55-րդ տեղը։ Զեկույցի հեղինակները փաստել են մեկ պատուհանի ներմուծման սկզբունքի շնորհիվ Հայաստանը դյուրացրել է ընկերությունների գրանցման գործընթացը։ Երկրում առավել պարզեցվել է շինարարության թույլտվություն ստանալու կարգը։ Այս հանգամանքը հեղինակների բնորոշմամբ առավելապես պայմանավորված է բնապահպանական փորձաքննություն ձեռք բերելու պահանջների դյուրացումով։ Վերջին ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանում գրանցված ընկերություններին այժմ ավելի հեշտ է պահպանել հարկային օրենսդրությունը, շնորհիվ եկամտահարկի սոցվճարների, ինչպես նաև գույքահարկի և հողի հարկի վրա ծախսվող գումարների։ Զեկույցի հեղինակները գոհունակությամբ նաև փաստել են, որ Հայաստանը սկսել է կիրառել էլեկտրոնային հաշվետվության ձևը։ Գրանցած ցուցանիշներով տարածաշրջանում մենք երկրորդն ենք Վրաստանից հետո։ Մեր հարևանը նախորդ տարվա համեմատությամբ 1 կետով բարելավել է իր դիրքը 183 երկրների շարքում, հայտնվելով 16-րդ տեղում։ Ադրբեջանը գործարարության կազմակերպման ոլորտում 66-րդն է։ Այս տարի գործարարության զարգացման համար ամենաբարենպաստ պայմաններ ստեղծող պետությունը զեկույցի հեղինակների ուսումնասիրության համաձայն Սինգապուրն է համարվել։ Ցուցակում հաջորդը Հոնկոնգը, Նոր Զելանդիան, Միացյալ Նահանգները, Դանիան են։ Գործարարության խթանումը ամենաշատը կաղում է Չադում։ Համաշխարհային բանկի և միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից պատրաստվող և աշխարհում գործարարության զարգացման դինամիկան ուսումնասիրող զեկույցը հրապարակվում է յուրաքանչյուր տարի։ Գործարար միջավայրի տեսանկյունից վատագույնները առավելապես աֆրիկյան երկրներն են։
Միջազգային լրատվամիջոցների ամենահրատապ թեման այսօր Լիբիան է։ Ժամեր առաջ անցումային կառավարությունը հաղորդեց, թե ամիսներ շարունակված պայքարից ու որոնումներից հետո ձերբակալվել է գնդապետ Մուամար Քադաֆին։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, թե գնդապետը սպանվել է ստացած վերքերից։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի տեղեկատվության նախարար Մահմուդ Շամանը և մամուլի ևս երկու խոսնակներ հայտարարեցին, որ Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆին սպանվել է։ Հեռուստաընկերությունները ցուցադրում են սպանված մարմին, որը ենթադրաբար Մուամար Քադաֆինն է։ Մինչ այդ Լիբիայի տեղական հեռուստաընկերությունը ռոպենների տարբերությամբ նախ հաղորդեց, որ ապստամների կողմից գրաված Սիրտ քաղաքում բռնել են Մուամար Քադաֆին, քիչ անց հաղորդվեց, որ նա սպանված է։ Միջազգային լրատվամիջոցները աշխարհով մեկ տարածեցին այսօրվա թիվ մեկ լուրը, բայց առաջին պահերին Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի խոսնակ Մահմուդ Շամանը BBC-ին ասել էր, թե Քադաֆիի մասին լուրերը դեռ չեն հաստատվել Լիբիայի անցումային խորհրդի կողմից.
But the real confirmation will come from NKCM in Benghazi.
Նա նշել էր, որ իրական հաստատումը պետք է լինի խորհրդի կողմից։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը ևս ասել է, թե չի կարող հաստատել Քադաֆիին ձերբակալելու կամ սպանվելու լուրը։ Մուամար Քադաֆիի հայրենի Սիրտ քաղաքը նրան հավատարիմ զորքերի վերջին հենակետներ, մեկ շաբաթ շարունակվում էր ապստամների գրոհը քաղաքի վրա։ Այսօր ավելի վաղ ազգային անցումային խորհուրդը հայտարարեց, որ Սիրտում գրավել են Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի վերջին հենակետը, քաղաքում բարձրացվել է ապստամների դրոշը։ Տեղական լրատվամիջոցները և անցումային խորհրդի զինվորական պաշտոնյաները հաղորդել էին, որ Մուամար Քադաֆին Սիրտից հեռացող ավտոշարասյան մեջ էր, որը ռմբակոծվել է ՆԱՏՕ-ի օթուժի կողմից։ Անցումային խորհրդի պաշտոնյա Աբդել Մաջիդ Մլիկթան Ռոյթերզին ասել էր, թե Քադաֆին մահացել է նրան բռնելու ժամանակ ստացած վնասվածքներից։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները ասել են, թե ստուգում են լուրերը, բայց նրանք հաստատել են, որ ՆԱՏՕ-ի կողմից ավտոշարասյուն է ռմբահարվել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե Քադաֆին բռնելը մեծ լուր է, եթե հաստատվի, և որ նրա ճակատագիրը պետք է որոշի Լիբիայի ժողովուրդը։ Լիբիայի տեղական լրատվամիջոցները նաև հաղորդում են, որ Սիրտի գրավման ժամանակ սպանվել կամ ձերբակալվել են Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաններ։ Շուտով սպասվում է Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլի հեռուստաելույթը։
Թուրքիայում այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին քուրդզինյալների կողմից նախորդին սպանված 24 զինվորներին։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, թե սա թուրքական բանակի ամենամեծ կորուստն է վերջին գրեթե 20 տարիների մեջ։ Կառավարությունը խոստանում է վրեժխնդիր լինել ազգայնականները, սակայն կոնկրետ ու կոշտ միջոցառումներ են պահանջում հրատապ կարգով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիան կատարյալ շոկի մեջ է, թեև երկրում պաշտոնապես սքոր չի հայտարվել, սակայն բոլոր հեռուստաընկերությունները դադարեցրել են համերգների, սերիալների, ժամանցային այլ ծրագրերի հեռարձակումները, իսկ երկրի գրեթե բոլոր խոշորագույն քաղաքների փողոցներում ազգայնական ցույցեր են։ Թուրք ազգայնականները պահանջում են ամենակտրուկ միջոցները կիրառել երկրի հարավարևելքում գործող քրդական աշխատավորական կուսակցության ջոկատների դեմ։ Ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին էլ ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, թե հարկավոր է երկրի բոլոր քրդաբնակ գավառներում ռազմական դրություն հայտարարել։ Ավանդաբար կտրուկ հայտարարություններից խուսափող նախագահ Աբդուլլա Գյուլը երեկ ևս շատ կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, թե քուրդ զինյալները, հարձակվելով թուրք զինվորականների վրա, պատմական սխալ են գործել։
Bize bu acıyı çektirenler misliyle çekeceklerdir.
Որևէ մեկը թող չմոռանով, կփորձի մեզ ցավ պատճառել, նրան մենք շատ ավելի մեծ ցավ ենք պատճառելու։ Մենք վրեժ ենք լուծելու այն բոլոր մարդկանցից, ում թվում էր, թե կարող են այս հարցակումներով թուլացնել մեր պետությունը, նշեց Գյուլը։
Misliyle de alınacaktır.
Վարչապետ Էրդողանի կարծիքով էլ 24 մարդու կյանք խլած հարցակումների հետևում օտար ուժեր են կանգնած։ Հարցակման հեղինակները պարզապես այդ օտար ուժերի պատվերն են կատարել, նշում էր Էրդողանը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, սակայն կուսակիցների առջև 3-3-ով ունեցած ելույթում հարցը դիտարկեց փոքրինչ այլ տեսանկյունից. Ինչպես ստացվեց, որ քուրդ զինյալները հեշտությամբ կարողացան հատել Իրաքի հետ սահմանն ու մոտ 1 տասնյակ միաժամանակյա հարձակում իրականացրեցին, նշում է թուրք գործիչը։ Ես իմ ողջ գիտակից կյանքի ընթացքում զոհերի նման մեծ թիվ չեմ հիշում, դա ուղղակի աննախադեպ է, վարչապետ Էրդողանը հայտարարությունները նախ եւ առաջ վկայում են կառավարության անօգնական վիճակի մասին։ Ես կարծում եմ, որ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալու փոխարեն շատ ավելի լավ կլիներ, եթե նախագահ Գյուլն ու վարչապետ Էրդողանը գային խորհրդարան եւ հաշվետու լինեին թուրք օրենսդիրներին, նշում էր ընդդիմության առաջնորդը։ Հարկ է ընդգծել, որ Քılıçdaroğlu-ի վերհանած հարցերն իրոք բավական հրատապ են, ինչպես գրում է թուրքական առաջատար պարբերականներից Զամանը, Հակյարիում իրականացված այս հարցակումների առաջին մանրամասներն իսկ վկայում են, որ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները որոշակի օպերատիվ տեղեկատվություն ունեցել են քուրդ զինյալների կողմից ծրագրվող գործողությունների մասին, մասնավորաբար դեռ մի քանի ամիս առաջ հետախուզությունը տեղեկացրել էր, որ քրդական աշխատավորական կուսակցությունը Հակյարիի մերձակայքում մեծականակ ուժեր և զինամթեր է կենտրոնացնում։ Ավելին, կուսակցության առաջնորդներից մեկի թուրքական հետախուզության կողմից գաղտնալսված հեռախոսազրույցում նշվել էր հարցակման կոնկրետ վայրը՝ Հակյարի գավառի Չուքուրջա ավանին հարող տարածքը։ Նկատեմ, որ քուրդ զինյալների հետ պայքարում կրած ծանր կորուստների ֆոնին Թուրքիան արևմտյան պետությունների միահամուրաջակցությանն արժանացավ։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու են աջակցել Թուրքիայի գործադրած ջանքերին ուղված քրդական աշխատավորական կուսակցության ահաբեկչական սպառնալիքի չեզոքացմանը, նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարության մեջ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Քեթրին Աշտոնն էլ հայտարարեց. «Ես դատապարտում եմ քրդական աշխատավորական կուսակցության իրականացրած այս ամոթալի հարցակումը»։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է մանկապղտության մեջ մեղադրվող 69-ամյա գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հարցաքննությունը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե վերջինս 6 տարի շարունակ սեքսուալ բնույթի գործողությունների է հարկադրել անչափահասներին։ Ընդ որում, ինչպես պարզվել է դատական վերջին նիստի ժամանակ, տուժողները հիմնականում եղել են անապահով խավից՝ միակողմանի ծնողազուր կամ ամուսնալուծված ընտանիքներից, պատմում է Մարիաննա Պեպանյանը։
Մանկապղտության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով հոկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության ավագ դատախազ Արամ Ամիրզադյանը շարունակեց մեղադրյալի հարցաքննությունը։ Մեղադրող կողմը Սերոբ Տեր-Պողոսյանին սկսել էր հարցաքննել դատական նախորդ նիստին։ Նշեմ, որ մեղադրյալին առաջինը հարցաքննելու հնարավորություն ունեցել են նրա դատապաշտպանները, սակայն նրանք հրաժարվել են հարցեր տալ իրենց պաշտպանյալին։ Ինչպես հարցաքննության առաջին օրը դատական այս նիստին էլ Հարամ Ամիրզադյանի խոսքով Սերոբ Տեր-Պողոսյանն ասել է, որ զղջում է իր առարկների համար։
Ինքը իր մեղավոր ճանաչումն է, որ ինքը սեքսուալ հարաբերություններ է ունեցել տղաների հետ, այդ հիմա զղջում, բայց այդ ժամանակվա հանգամանքները, թե որ կատարում է իր բաչը, չէի մտածում այդ բաների մասին։ Դա շատ կարևոր էր մեզ համար, որպեսզի պարզենք նրա վերաբերմունքը այդ ժամանակվա իր գործողությունը։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ Մեղադրականում նշված է, որ ամբաստանյալ նախթալայում սեքսուալ բնույթի հարաբերություններ ունեցել է 2004-2010 թվականների ընթացքում։ Լրագրողների հետ զրույցում մեղադրող կողմը Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը ժխտում է, որ իր առարկտերն սկսել է 2004 կամ 2005 թվականներից։ Հարցաքննության ժամանակ նա ասել է, որ ախտալայում տղաների հետ զարական հարաբերություններ ունեցել է 2008 թվականից սկսած։
Փորձում է դա ներկայացնել, որպեսզի տարիքը ավելի մեծանա անչափահասների։ Դա է ամբողջ միտումը։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով հայտնաբերված տուժողները սոցիալապես անապահով միակողմանի ծնողազուրկ կամ էլ ամուսնալուծված ընտանիքների տղաներ են։ Հարցաքննության ժամանակ մեղադրալն ասել է, թե տուժողների ընտանիքների համար նա բարեգործություններ է արել, ինչը սակայն կապ չի ունեցել տուժողների հետ նրա ունեցած հարաբերությունների հետ։
Դա իբր կապված չի եղել իր սեքսուալ բնույթի գործողությունների հետ։ Բոլոր այդ ընտանիքների անապահով ընտանիքները, չկա այնպիսի մի մարդ, որը որոշակի ապահովվածություն ունենա ու չունենա օրվա հացի խնդիր, և նա հետը զբաղված չունի, զբաղված մի սեքսուալ բնույթի գործողություններով։
Մանկապղծության մեջ մեղադրվող Ամերիկա հայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանը սեքսուալ բնույթի հարաբերություններ տուժողների հետ ունեցել է հիմնականում ախտալայում գտնվող Արամյանցի դղյակում, որը հանդիսանում է մեղադրալի սեփականությունը, ինչպես նաև ախտալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի 4-րդ հարկում գտնվող նրա բնակարանում 8000 կոչվող շենքի նախկին բնակարանում։ Տուժողների ծնողները տարբեր լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել են, որ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղավոր չէ, նա դեռ պետք է ախտալային ու նրա բնակչությանը։ Դատաքննության ժամանակ ծնողներն արդյոք նույնպես նման կարծիքներ են արտահայտել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Արամ Ամիրզադյանը պատասխանեց.
Ես չեմ պատկերացնում մի ծնողի, որը իմ եթե անգամ արդեն հիմա պարզադարել, թե ինչը կատարվել իր երեխայի հետ, չփորձի ինչ-որ ձևով արդարացնի։
Մեղադրող կողմն ավարտել է Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հարցաքննությունը։ Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ հարցաքննությունից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ եւս երկու տղայի վկայի կարգավիճակում դատարան կանչել։ Նա միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, դատավոր Մուշա Խարությունյանն էլ բավարարել է։ Դատական հաջորդ նիստին, հոկտեմբերի 24-ին, դատարանը լսելու է երկու նոր վկաներին։ Առաջիկա նիստերի ժամանակ էլ մեղադրյալին հարցաքննելու է դատավոր Մուշա Խարությունյանը, որից հետո ցանկության դեպքում դատապաշտպաններին կրկին հարցեր տալու հնարավորություն կընձեռնվի։ Հիշեցնեմ, որ մանկապղծության մեջ մեղադրվող 70-ամյա ամերիկահայ գործարար Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատավարությունն սկսվել է հուլիսի 6-ին։ Մեղադրանքն ապացուցելու դեպքում նրան սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Դատարանն արդեն հարցաքննել է բոլոր 10 տուժողներին եւ Հայաստանում գտնվող վկաներին։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Պետեկամոտների կոմիտեն խոզարկություններ է սկսել Հայաստանի խոշորագույն հարկատուններից մեկի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության մասնաճյուղերում, ինչպես նաև քրեական գործ արուցել բյուջեից շուրջ 2 միլիարդ դրամ թաքցնելու մասով։ Ընկերության սեփականատեր ռուսական ՌՕԵՍ-ը, սակայն, ոչ միայն անհիմն է համարում հայաստանյան հարկային մարմնի մեղադրանքները, այլև վիճարկում է կատարվող գործողությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն խուզարկություններ է սկսել այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալներով Հանրապետության 5-րդ խոշոր հարկատուն հանդիսացող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերում, փաստորեն ընկերությանը մեղադրելով պետ բյուջե մոտ 2 միլիարդ դրամի հարկեր չվճարելու մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանին պետ եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից այսօր փոխանցեցին միայն, թե կոմիտեի քննչական վարչության կողմից հարուցվել է քրեական գործ, և որ քննության օբյեկտիվությունն ապահովելու նկատառումներով առայժմ ձեռնպա են մնում մանրամասներ հրապարակելուց։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, որ մասնավորապես նշված է, թե 3 ընկերության բոլոր մասնաճյուղերում Հայաստանի կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության կողմից անց են կացվել քնչական գործողություններ, մասնավորապես փաստաթղթերի խուզարկում և առգրավում, որոնք հանգեցրել են ընկերության կառավարելիության մասնակի կորստի։ Էլեկտրաէներգետիկական համակարգաստեղծ ընկերության ապակայունացումը աշունձը մեր ժամանակահատվածին նախապատրաստվելու փուլում կարող է զգալի բացասական ազդեցություն ունենալ համակարգի աշխատանքի վրա, նշված է հայտարարության մեջ, ուր այնուհետև կարդում ենք մեջբերում. Տվյալ հետախուզական աշխատանքները համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի անց են կացվում քրեական գործի շրջանակներում, որը հարուցվել է Պեդիակամուտների կոմիտեի քնչական վարչության կողմից. Կոմիտեն գտնում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետբյուջետ թերավճարումներ է կատարել շահութահարկի, եկամտահարկի, ավելացված արժեքի հարկի, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարի մասով 1.9 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը վարչական կարգով բողոքարկում է Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալ որոշումը, քանի որ ներկայացված պահանջները համարում է անհիմն ու օրենսդրությանը հակասող։ Ներկայումս բողոքը ուսումնասիրվում է Պետեկամուտների կոմիտեի գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից, մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲՆ հարկերի ու տուրքերի տեսքով պետբյուջեը մուծել 4.969 միլիոն դրամ, իդեպ մոտ 1.7 միլիարդ դրամով ավելի, քան ընկերությունը մուծել էր նախորդ տարվա առաջին 6 ամիսներին։ Ահա թե այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ինչ փոխանցեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանը։
Դիրքորոշումը ընկերության ու պետական եկամուտների կոմիտեի հարկերի վճարման առումով տարբերվում են իրարից։
Մինչև խուզարկություններ իրականացնելը Պեկից ձեզ դիմել են, ասել են, որ գիտեք, դուք այդ թեր վճարումներ եք իրականացրել, բերեք, չգիտեմ, վճարեք այդ 2 միլիարդ դրամը։
Այո, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն էլ իր հերթին բողոք է ներկայացրել ակտում գրված տեղեկատվության դեմ։
Ըստ Սարջանյանի, Պետեկամուտների կոմիտեի գանգատարկման հանձնաժողովի կողմից իրենց բողոքի քննությունը դեռ չավարտված, կոմիտեի քնչական վարչությունը խուզարկություններ է սկսել ընկերությունում։
Տեսեք, դուք ձեր հայտարարության մեջ ասում եք, որ Պեկի ներկայացրած պահանջները անհիմն են ու օրենսդրությանը հակասող։ Դուք մտադիր եք դատարան դիմել Պեկի գործողությունների կապակցությամբ։
Գործերի ընթացքը ցույց կտա։
Այսինքն չեք բացառում դա։
Չեմ կարող ասել։
Սարջանյանը հերքեց այսօր ժողովուրդ օրաթերթում տեղ գտած այն տեղեկությունը, թե Պետեկամուտների կոմիտեի գործողությունները ճնշում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նկատմամբ, քանի որ վերջինս հրաժարվել է իր մասնաբաժնի 20%-ը վաճառել որպես գնորդ հայտնված ֆրանսիական մի կազմակերպության, քանի որ կասկածներ են եղել, որ այդ կազմակերպությունը սերտ կապեր ունի հայ օլիգարխների հետ։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Ինտերաոյես ընկերությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում վաճառել հեծի բաժնետոմսերը որևէ կողմի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծամորի ատոմակայանի աշխատավարձի բարձրացում պահանջող հարյուրավոր աշխատակիցներ շուրջ 1 ամիս շարունակված բանակցություններից հետո այդպես էլ որևէ արդյունքի չեն եկել եւ այսօր որոշել են ի վերջո լքել ատոմակայանը։ Ավելի վաղ տնօրինությունը հայտարարել էր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը կարևոր է, սակայն ատոմակայանը ավելորդ գումարներ չունի։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մեծամորի ատոմակայանի 160 աշխատողների հանդիպումը գործադիր տնօրենի հետ արդյունք չտվեց։ Աշխատողների պահանջը աշխատավարձը բարձրացնել 50%-ով մերժվեց։ Ազատություն ռադիոկայանին ատոմակայանի աշխատողները փոխանցեցին, որ իրենք անտեսեցին աշխատանքը շարունակելու մասին ՀԱԵԿ գործադիր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանի հորդորները։ Ռեակտորային արտադրամասի առաջատար ճարտարագետ Ռուդիկ Ավետիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ հանդիպումից հետո իրենք այլևս աշխատանքի չեն գնա։
Մի ժամիչափով շարունակում են մեզ համոզել, որ մնացեք աշխատելու եւ այլն, ոչ մի բան չստացվավ, իրանք դուրս եկան գլխավոր ճարտարագետի հետ, մենք 162 հոգով մնացինք դալիճում եւ դե պետքա վերջին հաշվով որոշում կայացնեինք կամ գծի Էսկոմն են կամ թե Էսկոմը, որոշեցինք, որ մենք մնում ենք մեր ասացի տերը։
Այսօր լրացավ 160 աշխատողի աշխատանքից ազատման մասին դիմում գրելու 30 օրը։ Համաձայն աշխատանքային օրենսդրության, վաղվանից արդեն նրանք աշխատող չեն համարվում։ Ռեակտորային արտադրամասի հերթափոխի պետ Գարեգին Խանգալդյանն ասաց, որ այսօր աշխատանքի կգնան միայն գիշերային հերթափոխի աշխատողները։ Նրանք աշխատանքից ազատման դիմում գրած շուրջ 160 աշխատողի 30%-ն են կազմում։ Ատոմակայանի հիմնական արտադրամասերում 450 մարդ է աշխատում։
Այսօր գիշերվա հերթափոխը կգա
չկա հերթափոխ կընդունի, կմնա կաշխատի այնքան ժամանակ, մինչև ատոմական ղեկավարությունը կարողանա իրենց փոխարինող ճարի ռեզերվներից կամ ատոմական այն աշխատակիցներ, ովքեր որ դիմում չեն գրել ազատման համար, քան որ դեռ ռեակտորի անվտանգությունը ապահովելու համար ցանկացած դեպքում մարդիկ են պետ, մենք էլ այդ ամեն ինչը հասկանում ենք։
Աշխատանքից ազատման մասին դիմում գրած գիշերային հերթափոխի աշխատողները կմնան աշխատանքի վայրում այնքան ժամանակ, մինչև տնօրինությունը նրանց փոխարինող գտնի։
Օրենքով մինչև փոխարինող չգտնեն, իրավունք չունենք թողենք աշխատատեղը։
Մինիմում 2 տարի։ Ամենահասարակ էս աշխատողներից պատրաստելու համար պահանջվում է 2-ից 3 տարի ամենացածր դոժնեսը պատրաստելու համար։ Թեմ ասում բարձր սմենի պետը եւ ֆինանսներ են տրամադրել պատրաստել ու ոչ մի փող զիջման, հենց հիմա իրանք պատրաստ չեն մեր հետ գնալու։
Գարեգին Խանգալդյանն ասում է, որ քանի դեռ աշխատավարձի վերջնական վճարման հարցերը չեն լուծվել, անցագրերը կպահեն իրենց մոտ։
Աշխատանքային գրքույկ վերցնել, այդ գործընթացը ժամանակատար գործընթաց է, վերջնահաշվարկ պետք է կատարվի աշխատողի հետ, եւ քանի դեռ մեր հետ վերջնահաշվարկ չեն կատարել, մենք մեր պրոպուսկները, անցագրերը չենք ուզում հանձնենք, որպեսի վերջնահաշվարկ ուշացնելու դեպքում գոնե կարողանանք գանք մտնենք ատոմականի տերիտորիա, պահանջենք մեր վերջնահաշվարկը։
Հայկի տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանը 2 օր է փոխանցում է, թե զբաղված է ու հարցերի կպատասխանի ավելի ուշ։ Նա մեկ ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե ատոմակայանում ոչ կարևոր մարդիկ չկան, չմանրամասնելով, թե ինչ տեղի կունենա, եթե 160 մարդ լքի աշխատատեղը։ Միջդեռ աշխատողները պնդում են, թե իրենց հեռացումը կազդի ատոմակայանի բնականոն գործունեության վրա։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանն էլ Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց ընդհանրը, թե այսօր դրությամբ ատոմակայանում շարունակվում են վերալիցքավորման աշխատանքները, իսկ ինչ վերաբերում է աշխատակիցների ազատմանը, դեռևս նման որոշում չի կայացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծամոր։
Բնապահպանները շարունակում են պայքարը Երևանի կենտրոնում ուսանողական այգում կառուցվող հերթական սրճարանի դեմ, շինարարություն, որի արդյունքում ըստ ակտիվիստների ոչ միայն ծառեր են հատվել, այլև օրենքներ ու միջազգային պարտավորություններ խախտվել։ Մի քանի ամիս շարունակված պայքարից հետո մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը պարզել է, ովքեր են այդ շինարարության հովանավորները, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ուսանողական այգին կառուցապատումից փրկելու կոչով դեռ մայիսին անցկացված ստորագրահավաքի արդյունքում մոտ 20,000 ստորագրություն ուղարկվել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Այժմ 5 ամիս անց մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնություն նահանգում է, որ ուսանողական այգում Տերյան փողոցի կողմից կառուցվող հսկայական շինությունը պատկանում է Սեր Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչե Ղազարյանի կնոջը Ռուզաննա Բեգլարյանին, նախաձեռնության անդամ Արթուր Ավթանդիլյան։
Մենք բավականին հետաքրքիր զուգադիպությամբ, երբ որ մենք սկսեցինք մեր ուսանողական այգու թերկության հետ կապված մեր գործունեությունների ու գործողությունների շարքը, հենց ստորագրահավաք մեր ուղղված էր առաջին հերթին ՀՀ նախագահին։ Եվ ես ինքս եմ կոնկրետ այդ ստորագրությունների ամբողջ ԱԿՂ-ը, մոտ 20,000 ստորագրություն, հենց բնօրինակները, հա, ԱԿՂ-ով հանձնել նախագահական նստավայր։
Ներգագիկ Բեգլարյանի պաշտոնավարման օրոք նախաձեռնությունը հարցում ուղարկելով Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալություն պարզել էր, որ Ռուզաննա Բեգլարյանը ուսանողական այգին կառուցապատող Արմեն ՍՊ-ի հիմնադիրն է դարձել 2009 թվականին։ Ուսանողական այգու փրկության համար պայքարողներն ասում են, որ այն ժամանակ նույնիսկ կասկածներ են եղել, թե Ռուզաննա Բեգլարյանը քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի ազգականն է։ Սակայն 2 շաբաթ առաջ նախագահականին մոտ գտնվող աղբյուրներից պարզ դարձավ, որ այգին կառուցապատող ընկերության հիմնադիրը նախագահի թիկնազորի պետի կինն է, ասում են մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության ակտիվիստները։
Հիմա մեզ համար բավականին ակնհայտ է, թե այդ ամենը ինչու էր հնարավոր անտեսել, խախտել եւ բավականին հեշտ է։
Հիշեցնեմ, Ագրարային համալսարանին եւ Հանրային գրադարանից գտնվող ուսանողական այգում ամիսներ առաջ սկսվեց սրճարանի շինարարություն, որն ըստ հասարակական ակտիվիստների այգին դրեց վերացման վտանգի տակ։ Եվ չնայած այգու պաշտպանության շուրջ բարձացած աղմուկին, դժգոհությանը, կազմակերպված ստորագրահավաքներին եւ ակցիաներին, սրճարանը կառուցվեց։ Համաձայն այսօր մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության տարածած հաղորդագրության, այգում կառուցված մի քանի հարկանի բետոնապատ շինությունը գրավում է մոտ 2 անգամ ավելի մեծ տարածք, քան Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված ճարտարապետի հատակագծային առաջադրանքում նշված մակերեսը։ Մենք սահմանված կարգի համաձայն գրավոր հարցում ուղարկեցինք Երևանի քաղաքապետարան պարզելու համար, թե իսկապես շինությունը խախտել է քաղաքապետարանի տրամադրած մակերեսը, սակայն քաղաքապետարանից մեզ փոխանցեցին, որ հարցը լուրջ է եւ ժամանակ է հարկավոր ճշտելու եւ հստակ պատասխան տալու համար։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը պնդում է նաև, որ չնայած սրճարանը կառուցվում է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության գոտում, այն սահմանված կարգով չի համաձայնեցվել մշակույթի նախարարության հետ։ Այս հարցով էլ դիմեցինք մշակույթի նախարարություն։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Գայանե Դուրգարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այո, տարածքն իսկապես գտնվում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանության գոտում։
Դա ազգային գրադարանն է, բայց ուրեմն երբ որ այդ շենքը հողը հատկացումը կատարել է քաղաքապետարանը, դա եղել է մինչև գոտի հաստատումը։ Այսինքն դա երբ որ արդեն 2010 թվականին հաստատվել է այդ հուշարձանի գոտին, այդ շինությունը կառույցը արդեն եղել է։ Սկզբից սրճարանն է եղել, հետո նոր գոտին է հաստատվել 2010 թվականին։
Համաձայն պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին օրենքի հոդված 16-ի հուշարձանների պահպանման գոտիները բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերը ելակետային հիմք են տարածաշրջանների, քաղաքների և մյուս բնակավայրերի մանրամաս են հատակագծման և կառուցապատման նախագծերի համար։ Նշված գոտիների տարածքում հողային, շինարարական և այլ տեսակի աշխատանքների, ինչպես նաև տնտեսական գործունեության իրականացումը կատարվում է զորված մարմնի թույլտվությամբ։
Այս հիմա երբ որ իրենք ուզենան որևէ փոփոխություն կատարել, այդ պարագայում արդեն անպայման իրենք պիտի դիմեն մշակույթի նախարարությանը համաձայնություն ստանալու համար։
Մինչդեռ մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության անդամներն իրենց հաղորդագրությունում գրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դարձել է Երևանում հանրային տարածքների գրավման ու անօրինական կառուցապատումների փաստացի տանիք։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում եւս մեկ տեղեկատվություն, քիչ առաջ իմ գործընկերներին ոստիկանությունից փոխանցել են, որ ընդդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ձերբակալվել է խոլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Հիշեցնենք, Գասպարին Բերմաների ընթարկվել այսօր կեսօրին բանակում կարգ ու կանոն պահանջող ակտիվիստների կազմակերպած ցույցի ժամանակ, եւ վերջում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Աղասի Յանոքյանը։
Երկիրը զրուցել է Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Հավանական է, որ այսօր էլ, ինչպես դա եղավ փետրվարին, Բարգավաճ Հայաստանի պարտադրեն ստորագրել կոալիցիոն հուշագիր։ Պատասխան. Այն ժամանակ իրավիճակը այլ էր։ ՀԱԿ-ը, որ հսկայական զանգվածներ ուներ իր հետևում, փաստորեն աջակցեց Սերժ Սարգսյանին և ԲՀԿ-ին այլ բան չէր մնում, քան մի պահ ետ քաշվել, կարողանալու համար դիմագրավել փողոցի և վարչական ապարատի հարձակումները։ Այսօր իրավիճակը այլ է, Տեր Պետրոսյանը այլևս այն զանգվածը չունի, իսկ իշխանության վարած քաղաքականությունն էլ ավելի է վարկաբեկվել։ Փաստորեն ԲՀԿ-ն այդ ընթացքում կարողացել է հաղթահարել այն շոկը, որն առաջացավ կոալիցիոն հուշագրի ստորագրումից հետո, և եթե հանկարծ ԲՀԿ-ի հանդեպ որևէ ճնշում կիրառվի, ապա դա հակառակ էֆեկտը կտա։ Կարծում եմ, որ եթե նման խնդիր դրվի կոալիցիոն նոր հուշագրի, ապա ԲՀԿ-ն չի միանա դրան և առանձին կգնա, այլապես դա քաղաքական ինքնասպանություն կլինի։ Հրապարակը գրում է. Չնայած ՀԱԿ-ը բազմիցս հայտարարել է, որ անիմաստ է համարում ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության շարունակությունը, կոալիցիան համարյա կուրորեն հավատում է երկխոսության շարունակմանը։ Երեկ, երբ Թերթիկ Թղթակիցը դիմել է հանրապետականի կողմից երկխոսության մասնակից Գագիկ Մինասյանին և փորձել ծանոթանալ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին ՀԱԿ-ի ներկայացրած հսկայածավալ փաստաթղթին կոալիցիայի ներկայացրած ՀԱԿ-ն դեմ 135 էջանոց հիմնավորումներին, վերջինս հայտարարել է, թե ձևաչափ կա և իրենք չեն ուզում խախտել այն, քանի որ դեռ հիմնավորումների կեսն են ներկայացրել ՀԱԿ պատվիրակությանը։ Ուստի այն, թե ինչու ըստ իշխանության արտահերթ ընտրություններ չպետք է անցկացվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, անորոշ ժամանակով գաղտնի է պահվում։ Հանրապետական ներկայացուցիչը մեծ հավատով ասել է, որ իրենք չեն բացառում արկախված երկխոսության վերսկսումը։ Ամեն դեպքում անհասկանալի է, թե ինչու են կոալիցիայի մշակած փաստաթղթերը գաղտնի պահվում։ Ի վերջո ՀԱԿ հարցադրումները հնչել են, և եթե ի պատասխան դրանց իշխանությունը ասելիք ունի, պետք է վաղուց հրապարակած լիներ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ամեն օր նոր երանգներ են ստանում բանակում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին քննարկումները։ Բոլորովին վերջերս հրապարակ նետվեց այն տեսակետը, թե պետք է հարցերի պատասխանները ակնկալել ոչ թե պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից, այլ զինված ուժերի շտաբի պետ Յուրի Խաչատրովից։ Սեյրան Օհանյանը քաղաքականության մշակողն է, իսկ Գյուրի Խաչատուրովը այն իրականացնող է։ Հենց նա է պատասխանատու զարամասերում ստեղծված անառողջ իրավիճակի համար։ Այս տեսակետն է այսօր Գերակա Պաշտպանության Նախարարության գրեթե բոլոր ստորաբաժանումներում։ Խաչատուրովի անձը կրկին ակտուալ է դարձել և կրկին ողբերգական իրադարձությունների ֆոնին։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. ԱՄՆ պետկարտուղարի տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը օժամանել է Հայաստան։ Սեր Սարգսյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե իր Հայաստան կատարած այցը ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր առաջնահերթություն է Հայաստանը ԱՄՆ համար։ Երբ այդ իրողությունը փորձում եք համադրել նաև Նիկոլաս Սարկոզիի հայաստանյան այցին, և դրանից հետո էլ Հայաստանի նախագահին ու արտգործնախարարին գրած նամակներին, ապա կնհայտ է դառնում, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի արևմտյան երկու համանախագահ երկրները վերջին շրջանում որքան մեծ կարևորություն են սկսել տալ Հայաստանի հետ հարաբերությանը, սկսել է մեծ ուշադրություն դրսևորել Հայաստանի հանդեպ։ Ինչն է խնդիրը, արդյոք դա կապված է Սերժ Սարգսյանի առաջիկա մոսկվյան այցի հետ։ Բանն այն է, որ այդ ուղղությամբ իսկապես լուրջ զարգացումներ նախանշվում, քանի որ նախագահական պաշտոնին վերատիրացող Պուտինը նաև որոշել է վերականգնել խորհրդային միությունը, թեկուզ ուրիշ անունով և կառուցվածքով։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմլրատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։